Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani do t'jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision pastërash mund të dëgjoni. Shtetet pjesëmarrëse në takimin e Ballkanit të hapur nënshkruan katër marrëveshje bashkëpunimi. Pjesëmarrësit sërish bën thirrje që nismës t'i bashkohen edhe shtetet të tjera. Kosova vazhdon kundërshtimin e nismës Ballkani i hapur. Dhuna dhe përjashtimi izolojnë komunitetin LGBTIQ+ në Kosovë. Të paktën 17 të vdekur nga përplasja një treni në Iran. Ukraina vazhdon rezistencën në Donbas. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e nismës së Ballkanit të hapur, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Serbia, në takimin e radhës në Ohër nënshkruan katër marrëveshje dhe memorandum bashkëpunimi, ndërkohë që kanë përsëritur qëndrimin se nisma ka rëndësi të madhe për bashkëpunimin ekonomik dhe forcimin e paqes dhe stabilitetit pas agresionit rus në Ukrainë. Pjesëmarrësit sërish bën thirrje që nismës t'i bashkohen edhe shtetet e tjera. Kosova nuk ka marrë pjesë, ndërsa Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina kanë marrë pjesë për herë të parë në cilësin e shteteve vëzhguese. Isuf Kadriu raporton me detajet të tjera.
Liderët e nismës së Ballkanit të hapur, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia në takimin e radhës në Ohër nënshkruan katër marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi për luftën kundër evazionit fiskal, për njohjen e diplomave të arsimit të lartë, për bashkëpunimin kulturor dhe për bashkëpunimin në fushën e turizmit. Në fjalimet që mbajtën hapjen e samitit, të gjithë pjesëmarrësit folën për rëndësinë që ka nisma e Ballkanit të hapur për bashkëpunimin ekonomik, por edhe për stabilitetin dhe paqen në Ballkan.
Ovo je vreme na golemi predizvici koji barat hrabri odluki i zajedništvo. Inicijativa të Otvoren Balkan e naša založba.
Është koha për sfida të mëdha që kërkojnë vendime të guximshme për stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit, për një jetë më të mirë, për evropizimin e rajonit, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, duke theksuar se qëllimi i nismës është integrimi i këtyre vendeve në Bashkimin Evropian. Qëllimi jonë është i qartë, tha Kovacevski, se Ballkani duhet të jetë pjesë e BE-s. Lufta në Ukrainë sipas tij ka rritur rrezikun për ndikim të vendeve të treta, andaj edhe siç tha duhet të punohet për forcimin e stabilitetit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nisma e Ballkanit të hapur synon lidhjen mes njerëzve dhe zgjidhjen e problemeve dhe se mbetet i hapur për të gjitha shtetet.
Ovo je naša inicijativa. Ovo je inicijativa ljudi sa Balkana. Ovo je inicijativa onih da moraju da se povezuju.
Si pas e Vučićit, nuk do të thot që të gjithë të mbështesin këtë nismë, por ajo si pas ti po merë mbështetje gjithë një më të madhe. Të gjitha kërkesat për t'ju bashkan gjitur nismës janë të mirë së ardhura, tha Vučić. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se lufta në Ukrainë e bën Ballkanin e hapur një domosdoshmëri edhe më të madhe. Rama tha se që kur nisi lufta në Ukrainë, i ka pasur parasysh raportet mes Serbisë dhe Kosovës, por edhe ato mes Serbisë dhe Rusisë, dhe kjo sipas tij imponon nevojën që të vazhdojmë drejt të ardhmës, por pa i mbyllur syt se kemi probleme të pasgjithura.
Dhe sot jemi këtu pikërisht sepse duam të vazhdojmë të shkojmë drejt ardhmës pa i mbyllur syt ndaj problemeve ende të pazgjidhura, por të bindur se problemet e pazgjidhura mund zgjidhen vetëm nëse ne afrohemi. Vetëm nëse ne ditë për ditë kuptojmë më mirë se sa të rëndësishëm jemi për njëri tjetrin,
ka deklaruar Rama. Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović në një takim me gazetarët të mërkurën në Ohër tha se pjesëmarrja e tij në këtë takim është një akt simbolik në mbështetje të nismave rajonale që promovojnë bashkëpunim ekonomik dhe pajtim, pavarësisht se në vendin e tij ka forca që nuk pajtohen apo kundërshtojnë nisma të tilla.
Mali i Zi do të bëjë një përpjekje në një diskutim në qeveri. Qeveria ishte 30 ditë në kabinet dhe nuk mundet mi marr tana gjana si prioritare. Pra, kjo ish një hap simbolik cilin e kam ba une sot këtu dhe në shpresoj se në një të ardhme, ja shumë për gjatë, do të vendosim edhe statusin final.
Ka deklaruar Abazovic. Në takimin e ohrit ka marrë pjesë edhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Oliver Varhejle, i cili tha se Brukseli mbështet nismën si mundësi që sipas tij do të ndryshojë sfidat me të cilat është përballur rajoni, por edhe si mundësi për përshpejtimin e integrimit evropian të tij.
And I take this invitation as an invitation for the EU to be part of this process.
Nisma Ballkani i hapur nuk është vetëm e mirë, të gjithë mbështesim, por është edhe si mundësi që rajoni të ndryshojë realitetin dhe të ndryshojë sfidat me të cilat po përballet. Shumë vite, për të mos thënë dekada, mund të jetë edhe si një mundësi për përshpejtimin e rrugës drejt BE-s. Vlerësoj, nëse punën e bëjmë mirë, do të përshpejtojmë integrimin ekonomik të rajonit, por edhe integrimin real të rajonit në BE, ka deklaruar Varhejle. Përmes një video, pjesëmarrësve ju drejtua dhe i dërguar i posaçëm i SBA-s Gabriel Escobar, duke i dhënë mbështetje nismës së Ballkanit të hapur.
So I want to say that the United States supports the open Balkans.
SBA-t e përkrahi nismën Ballkani i hapur, sikur edhe të gjitha nisma tjera që promovojnë paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor, dhe nëse ka sukses, duhet të mbështetet nga të gjitha 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, ka deklaruar Escobar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë edhe më tej me temën e njëjtë, derisa në Maqedoninë e Veriut po vazhdon takimin e kuadër të nismës Ballkani i hapur, në Kosovë zyrtarët po vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë nismë. Një trek pa pengesa, një qarkullim më i lirë i qytetarëve dhe mallra janë disa nga humbjet që përfaqësues të biznesit dhe ekspertë ekonomisë thonë se Kosova po i humb. Ndjekim më gjërësisht raportin që ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi.
Duke refuzuar të i bashkangjitë të nismës Ballkani hapur, Kosova humb një lëvizje më të lirë të qytetarve dhe mallrave, si dhe një treg më të madh për prodhuesit vendor, thot Visari Meri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale.
Trasuam pasimet gjitha vendet të rajonit, kemi vështirësi pak më për sa i përket çarkullimit të jetë njerëzve, e se desa dhe rrezikohet çarkullimit të jetë mallrave. Në të drejtën konsideroj që do duhet të ishte Kosova ajo që më shumë do duhet që të kërkonte edhe të konvenonin nisma rajonore.
Nisma që fillimisht është quajtur mini Schengen sipas iniciuesve të saj, parashë lëvizje të lirë të kapitalit, mallrave, shërbimeve dhe njerëzve midis të trija vendeve. Zyrtarët në Kosovë, në pushtet dhe opozit, kanë argumentuar se një nismë e tillë është pa vizion dhe e rrezikshme. Duke qenë i vetmi vend në Ballkan që nuk ka lëvizje të lirë në Bashkimin Evropian, Ymeri thotë se hyrja e Kosovës në Ballkanin e hapur do të nënkuptonte zgjerim të tregut për të dhe investime më të mëdha. Qytetarët e Kosovës nuk mund të lëvizin lirshëm as në Serbi e Bosnje, dy vendet që nuk e njohin pavarësinë e shtetit të shpallur në shkurt të vitit 2008. Ymeri thotë se Kosova në nismën Ballkani i hapur do të plasohej si shtet i pavarur. Në kuadër të nismës Ballkani i hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshje që thuhet se kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Marrëveshjet mes tjerash përfshin lëvizjen e qytetarëve të tyre me letërnjoftime, bashkëpunim në lehtësimin e importit dhe eksporteve të mallrave, si dhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për çasje të lirë në tregun e punës. Udhëhecit e tre shteteve kanë planifikuar që gradualisht të krijojnë edhe një treg të përbashkët për 12 milion banor, aq sa kanë të trija vendet bashk. Nga një janari viti 2023, ndërkaq është rënë dakord që edhe kontrollet kufitare midis Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të hiqen. Profesori i ekonomisë Safet Gërgjaliu thotë se bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor nuk ka alternativë si para përgatitje për antarësim në familjen evropiane. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Gërgjaliu thotë se në rrethana ku 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor do të ishin të barabarta, do të ishte një mundësi e mirë për zhvillim ekonomik të rajonit, tregu të përbashkët rajonal, investimeve të huaja, rritje të këmbimit tregtar mes vendeve anëtare, turizmit, edukim dhe në shumë mundësi tjera. Emëruesi i përbashkët i funksionimit të gjitha iniciativave rajonale për Ballkanin Perëndimor, shton Gërgjaliu, është arritja e marrëveshjes më të shpejtë mes Kosovës dhe Serbisë. Një nga marrëveshjet e nënshkruara në nismën Ballkani i hapur nga Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut është bashkëpunimi për çasje të lirë në tregun e punës. Si e tillë, kjo marrëveshje për drejtorin ekzekutiv të Odës ekonomik ekonomike amerikane Arjan Zeka, do të ndihmonte Kosovën në plotësimin e mungesës së punëtorëve, si një problem me të cilin po përballet vendi viteve të fundit.
Leadershipi i shteteve, të cilat tashmë në një mënyrë ose tjetër janë pjesë në iniciative të tillë, kanë folur edhe për benefitet e shkëmbimit edhe të njerëzve, do të thotë nga një shtet në shtetin tjetër. Brenda sezonave të caktuara, brenda një viti, një shtet ndoshta ka fuqitë punëtorë bollshme, të panevojshme për tregun e brendshëm, ashtu që të mund të zhvendoset në një shtet të tjetër të Ballkanit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë më herët se Ballkani i Hapur nuk është ndërtuar mbi parimet e bashkëpunimit rajonal dhe se në këtë nismë gjashtë shtetet e Ballkanit perëndimor nuk trajtohen në mënyrë të barabartë. Në një deklaratë të mëhershme, edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se nisma Ballkani i Hapur më shumë i ngjan një Ballkani të hapur për ndikimin nga lindja, sesa një nismë për treg të përbashkët rajonal. Kryeministri i ri Malit të Zi, Dritan Abazovic, i zgjedhur në muajin prill, ka thënë se do të marrë pjesë si musafir në takimet e Ballkanit të hapur. Në një samit të mbajtur në fund të muajit në Mal të Zi, Osmani dhe Abazovic kanë replikuar me njëri tjetrin pikërisht për shkak të kësaj nisme. Abazovic ka thënë se një pjesë e shoqërisë në Mal të Zi e kundërshton Ballkanin e hapur vetëm për shkak të rolit të Serbisë në të. Për mos pjesëmarrje në këtë nismë, Kosovën e ka kritikuar edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke thënë se ajo merret me teori konspirative në vend se të jetësoj bashkëpunimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian ka mirëpritur zbatimin në praktik të masave kufizuese që Mali Zi ka vendosur kundër Rusisë, duke ndaluar fluturimin e avionit të ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, thot zëdhënësi Peter Stano. Ne mirëpresim harmonizimin e plot nga Mali Zi me politikën e sigurisë së Bashkimit Evropian, duke përfshirë masat kufizuese dhe zbatimin e tyre në praktik, që është dëshmuar në ndalimin e fluturimit të avionit të Lavrovit, ka thënë Stano. Ai shtoi se Bashkimi Evropian dhe shumë shtete tjera po vendosin sankcione, duke ndaluar avionëve rusë që të fluturojnë mbi territoret të tyre dhe po ndalojnë udhëtimet për nxitësit e luftës dhe individ si Lavrovi. Augustin Paloka i raporton nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur vendimin e disa shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor për të mos lejuar fluturimin e avionit të ministrit të jashtëm rus Lavrov mbi qiellin e tyre, i cili si pasoj anuloi edhe vizitën e tij në Beograd. Në të njëjtën kohë nga BE-ja janë përsëritur thirrjet për Serbinë që të mos forcojë më tutje lidhjet me Rusinë. Këto porosi i ka dhënë mbrëm Peter Stano, zëdhënës në BE për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë. Nuk shohim asnjë arsye për të komentuar pohimet e pavend të dikujt që është në listën e BE-s si një prej promotorëve dhe mbështetësve më të zëshëm të agresionit rus ndaj Ukrainës, dhe veprimet të cilat aktivisht rrezikojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës, si dhe stabilitetin dhe sigurinë në këtë shtet. Masat ndaj tij përfshin edhe ndalimin e udhëtimit, duke e ndaluar hyrjen e tij në BE dhe shtetet që u janë përshtatur sanksioneve, ka thënë ky zëdhënës i BE-s. Stano ka rikujtuar se Bashkimi Evropian dhe një numër i konsiderueshëm i vendeve që u janë bashkuar sanksioneve ndalojnë fluturimin e avioneve nga Rusia mbi territorin e tyre. Ne mirëpresim përshtatjen e plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, përfshirë edhe masat restriktive nga ana e partnerëve tan nga Ballkani Perëndimor, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali Zi, dhe implementimin praktik që kanë dëshmuar me ndalimin e fluturimit për avionin e Lavrovit, ka thënë ky zëdhënës, duke shtuar se përshtatja e plotë e politikës jashtme të tyre me vendimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë është një sinjal i fortë i përkushtimit të partnerëve tanë ndaj vlerave të përbashkëta dhe integrimin në BE. Duke u përgjigjur në pyetjet rreth pohimeve në Serbi se ndaj saj është bërë një presion i papar, zëdhënësi BE-s Stano ka përsëritur thirrjen e BE-s për Serbinë që të mos i forcojë lidhjet me Rusinë. Në kohën e agresionit të pa provokuar dhe të pa arsyetueshëm ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës, BE pret nga Serbia që, si vend kandidat, të mos i forcojë mëtej lidhet me Federatën Ruse. Nga vendet kandidate, përfshirë edhe Serbinë, presim që gradualisht të përshtatin politikat e tyre me qëndrimet dhe vendimet e miratuara nga BE-ja ndaj vendeve të treta, përfshirë edhe masat restriktive, ka thënë zëdhënësi BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano. Ai ka konfirmuar po ashtu se përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josef Borrell e kishte telefonuar të martën brëma presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe i ka përcjell mesazhin se BE-ja dëshiron të llogarisë në Serbin si një kandidat i sinqert dhe partner i besueshëm evropian për parime të përbashkëta, vlera, siguri dhe prosperitet. Zëdhënësi BE-s ka thënë se sanksionet e Bashkimit Evropian kundër Rusisë reflektojnë qëndrimin politik dhe moral përball shkeljes brutale të kartës së OKB-s dhe të së drejtës ndërkombëtare. Serbia përkundër thirrjeve të vazhdueshme nga Bashkimi Evropian po vazhdon të refuzojë vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Friga nga reagimi shoqëror ka bërë që shumë pjesëtarë të komunitetit LGBTIQ+ në Kosovë të mos flasin publikisht për atë se si ndihen. Pjesëtarë të këtij komuniteti dhe aktivistë thonë se shoqëria kosovare është tejet të konservatore dhe se gjithmonë ekziston rreziku që nëse një person tregon se është pjesë e komunitetit LGBTIQ+, atëherë ai mund të lëqitet nga familja, të jetë viktimë dhunës fizike, psikike, si dhe asaj seksuale. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Myrvete Bajrami nga Prishtina jeton që nga viti 2015 në Malmo të Suedis. Ajo dhe partnerja e saj, Kristin, ka një vajzë 2-vjeçare. Myrvetja thot se ka folur publikisht për homoseksualitetin e saj, pavarësisht para gjykimeve me të cilat do të mund të përballej. Në Suedi ka zgjedhur të jetoj për shkak të trajtimit të barabartë që i bëhet këtij komuniteti, si dhe për parësive ligjore.
Kam dalë në Suedi për me marrë magistraturën tam dhe kam vendosur me jetu atje. Jeta në Suedi është më e lehtë për punë të fëmisë, do të thotë se atje janë të regjistruar fëmijë, atje janë janë të rregulluar me ligj gjithçka kjo jetë e bashkëtesa me gjinisë njëjtë, qoftë edhe martesa. Kjo është edhe arsyeja pse do thot unë edhe partnerja e Kristina kem vendosur të vazhdoj me jetën në Suedi. Mos më kthej në Kosovë.
Pavarësisht se nuk jeton në Kosovë, Myrvetja është aktive në promovimin e të drejtave të komunitetit LGBTI. Ajo thot se mirë kupton pjesëtarët e këtij komuniteti që në Kosovë janë më të mbyllur, duke heshtur ndjenjat e tyre.
Nuk është për mua habit. Realiteti është që shumica e tyre janë të rinj, janë njerëz që jetojnë me prind, janë njerëz që kanë as ekonominë për me vazhduar me jetu veti. Ka shumë prej tyre që përhapin, kanë dhun fizike, dhun mentale, qoftë shpejt, qoftë në rrugë, qoftë kudo që të jetë.
Myrvetja dhe partnerja saj Kristin kanë marrë vajzën me vete dhe aktualisht janë në Prishtinë për të mbështetur komunitetin LGBTI. Aktivistët dhe pjesëtarët e komunitetit LGBTI thonë se shoqëria kosovare është tejet konservatore. Arber Nuheu, udhëheqës i qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore në Prishtinë, thotë se ky komunitet është i mbyllur për shkak të frikës se mund të përballen me pasoja si dhunë fizike, dhunë psikike apo edhe përjashtim nga familja në rast se tregojnë publikisht për katësinë e tyre seksuale.
Prishtina është ke tjetër setup, ke tjetër stot, po veç në Deçan për shembull ose në Dragash apo do di, atje nuk më mërmaja që dikush guxon me dal hapur se zoti diçka ndodh. Domethënë ai përveç që e largojnë pej shpisë dhe pej fshatit e për e leqidjen që kanë zakon të nami leqid do njërës.
Motoja javës së krenaris këtë vet është në shtetë edhe në familje, pas se këto dy institucionën ka aktivistët konsiderohen si janë shkelësit kryesor të drejtave të këti komuniteti. Edhe pse aktivistët që mbrojnë të drejtat e këtij komuniteti thonë se viteve të fundit ka pasur përmirësim të situatës, ku ata janë ndjerë më të lirë të tregojnë për katësinë e tyre seksuale dhe të jetojnë jetën që donë. Të dhënat e institucioneve nuk janë aq impresive. Gjatë vitit 2021, policia e Kosovës ka regjistruar 4 raste të kanosjes, 3 raste të dhunës në familje, si dhe 1 rast të sulmit seksual. Këtë vit ka më pak raste të raportuara, pasi që është raportuar 1 rast i ngacmimit, si dhe një tjetër i dhunës në familje, ndaj pjesëtarëve të komunitetit LGBTI. por ulja shifrave të raportimit si pas arbre në hiot nga qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore. Nuk mund të merret si dëshmi se situata është përmirësuar. Ai thotë se pjesëtarët e këtij komuniteti nuk guxojnë të raportojnë rastet e ngacmimit të dhunës fizike apo largimit nga shtëpia.
Nuk mund as vetë komuniteti më kon më i hokun, sepse e vlerësojnë si kërcënim për mirëqenjen e tyre. Së shme rëndësi qërë dojë kërësimi, po me rëndësi që qaj person e den që njesër s'ka me mujtë me jetura atë që atë.
Gjatë kësa jave në Prishtinë do të organizohen diskutimet të shumëta në kuadër të javës së krenarisë. Aty problemet e tyre do të shfaqin pjesëtarë të këtij komuniteti, si dhe përfaqësues të institucioneve, të cilët do të flasin për iniciativat për përmirësim të situatës. Marshimi i parë në Kosovë për komunitetin LGBTI u organizua me 17 mars të vitit 2014, ndërsa parada e parë e krenarisë u organizua në sheshet kryesore të Prishtinës më 10 tetor të vitit 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u zotua se trupat ukrainase do të vazhdojnë rezistencën në rajonin lindor të Donbasit, teksa Rusia pretendon se ka bërë përparime në qytetin kyç të Severodonetskut. Lufta në Ukrainë po ashtu ka bërë që banka botërore të ngre alarmin se disa vende mund të përballen me recesion. Për më shumë detaje dëgjojmë Mimoza Sadikun.
Rusia pretendoi se forcat e saj kanë marrë kontrollin e plot të lagjeve të banueshme në qytetin lindor ukrainas të Severodonetskut, teksa presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky u zotua se mbrojtja heroike e Donbasit do të vazhdoj. Qyteti strategjik i Severodonetskut aktualisht është në fokusin e ofenzivës ruse, teksa forcat e Kremlinit u zbrapsën nga pjesë të tjera të Ukrainës pas nisjes së pushtimit më 24 shkurt. Luftimet e ashpra në rrugë po zhvillohen që disa ditë, teksa situata në teren po ndryshon shpejt. Rusia pretendoi të martën se zonat e banuara janë çliruar plotësisht, por forcat ukrainase ende kanë nën kontroll zonën industriale dhe vendbanimet përreth. Zyrtarët ukrainas më pas thanë se Rusia nuk e ka nën kontroll qytetin, teksa presidenti Volodymyr Zelensky u zotua se rezistenca do të vazhdojë. Mbrojtja absolute heroike e Donbasit do të vazhdoj, tha ai gjatë një adresimi natën e së martës. Pushtueset nuk e besonin se rezistenca ushtrison do të jetë kaq e fort, shtoi ai. Guvernatori Luhanskut, Sehi Gajdaj, tha të mërkurën se ushtria ukrainase ka gjasa që të tërhiqet nga pozicionet në Severodonetsk. Luftimet po vazhdojnë dhe askush nuk po heq dorë nga qyteti edhe nëse ushtria jonë do të detyrohet të tërhiqet nga pozicionet e forta. Por kjo nuk do të thotë se ne do të heqim dorë nga qyteti, tha ai. Qytetet e Severodonetskut dhe Lisiçanskut, që ndahen nga një lum, janë zonat e fundit në kontrollin ukrainas në Luhansk, që së bashku me Donetskun përbëjnë rajonin e Donbasit. Pasi dështuan që të marrin Kievin, forcat ruse tani po tentojnë që të marrin Donbasin, që gjendet në lindje të Ukrainës. Luftimet në Severodonetsk janë intensifikuar së fundmi dhe para disa ditësh dukej se forcat ruse ishin pranë marrjes së kontrollit, por forcat ukrainase kryen kundërsulme. Ushtria ukrainase tha po ashtu se forcat ruse po përgatiten që të sulmojnë qytetin Sloviansk, që gjendet 65 kilometra në perëndim të Severodonetskut. Nëse arrin të marrin këtë qytet, atëherë forcat ruse do të hapni rrugën për në Kramatorsk, qytetin kryesor që është nën kontrollin ukrainas në rajonin e Donbasit. Teksa pushtimi i paprovokuar rus në Ukrainë po vazhdon, Banka Botërore ka ulur parashikimet për rritje globale në 2.9% apo 1.2 pikë të përqindjes, më pak se sa parashikimi bërë në janar. Kjo ulje e parashikimit u tha se është bërë kryesisht për shkak të luftës në Ukrainë. Kombinimi i rritjes së dobët ekonomike dhe rritjes së çmimeve mund të shkaktoj probleme në shumë shtete të varfra, të cilat ende nuk janë rikuperuar nga pandemia e koronavirusit, tha Banka Botërore. Për shumë vende, recensioni do të jetë i vështirë që të shmanget, tha Banka Botërore. Ky institucion po ashtu njoftoi se ka ndarë 1.5 miliard dollar ndihmë shtesë për Ukrainën, duke bërë që ndihma e përgjithshme deri më tani për Ukrainën të arrijë në më shumë se 4 miliard dolar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë së Kroacisë ndaloi përkohësisht programin e transplantimit të veshkave nga donatorë të gjallë në qendrën spitalore në Zagreb për shkak të dyshimeve për trafikim të organeve atje në vitin 2019. Siç raporton Radio Televizioni Kroat, bëhet fjalë për dhurues të veshkave nga Serbia dhe Kosova, të dy me status më të ulët social, ndërsa pranuesit organeve janë burra nga Kroacia. Ministria Kroate e Shëndetësisë tha se rasti fillimisht është dorëzuar në dhomën e mjekëve të Kroacisë për shkak të shkeljes së kodit të etikës mjekësore, ndërsa më pas edhe në prokurorinë e shtetit. Duke u përgjigjur akuzave për trafikim organësh, qendra spitalore në Zagreb tha se të gjitha transplantimet janë kryer me miratimin e komisionit të etikës së kësaj qendre. Të gjitha aktivitetet dhe procedurat e ndërmarra janë identike me procedurat që kryhen në të gjitha qendrat tjera të transplantimeve në Republikën e Kroacisë, ku bëhen transplantime të veshkave nga një donator i gjallë që nuk ka lidhje me pranuesin, thuhet në një deklaratë të qendrës spitalore në Zagreb, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Në Kroaci, transplantimi organeve nga donatorë të gjallë që nuk kanë lidhje me pranuesin është i mundur. Kontrollet janë të rrepta dhe donatorët duhet t'ju nënshtrohen testeve specifike psikologjike, miratimi nga ekspertë të qendrës së transplantimit dhe komisionit të etikës së institucionit shëndetësor ku kryhet transplantimi, raporton RT. Një person është vrarë dhe të paktën 10 të tjerë janë plagosur pasi një makinë shkeli një turm njerëzish në një rrugë në Berlin. Zyrtarët e emergjencave thanë se është e paqartë nëse incidenti që ndodhi ishte i qëllimshëm apo aksident. Shoferi, një 29 vjeçar gjermano-armen, u arrestua në vendin e ngjarjes dhe u dërgua në polici për t'u marrë në pyetje. Ngjarja ndodhi në qendër të Berlinit, në një prej rrugëve më të frekuentuara. Adrian Wenzel, një zëdhënës i shërbimit të zjarfikësve, tha se 5 persona janë në rrezik për jetë. Sipas raportimeve, makina ka kaluar përmes trotuarit dhe më pas është përplasur në një dyqan. Fotografitë postuara shfaqin një makinë Renault Clio që shihet e përplasur në dritaret të një dyqani. Policia në Berlin tha se afro 130 punëtorë të emergjencës kanë dalë në vendin e ngjarjes. Të paktën 17 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë plagosur pasi një tren u përplas për një eskavator dhe doli nga binaret në qytetin Tabas në Iran. Sipas raportimeve të para, treni po udhëtonte nga qyteti Mashhad për në qytetin Yazd, kur goditi një eskavator pranë shinave në qytetin Tabas që gjendet afër 800 km në lindje të Teheranit. 5 nga 11 vagonet dolën nga shinat në aksidentin që ndodhi mëngjesin e sot, thanë zyrtarët, raporton televizioni shtetror iranian. Zëvendës kreu i kompanisë shtetërore të kurudhave i tha televizioni shtetëror se treni po transporton të 348 pasager. Disa prej të lënduarve janë dërguar në spital me helikopter. Mediat iraniane thanë se autoritetet ka nisur hetimet për të zbardhur shkakun e aksidentit. Aksidenti më i rënd me tren në Iran ka ndodhur me 2004, kur një tren që transporton të karburante u përplas pranë qytetit në Ishabur duke lënë të vdekur 320 persona dhe duke plagosur 460 të tjerë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha se ka biseduar me kancelarin Gjerman Olaf Scholz për shqetësimet lidhur me trajtimin e të burgosurve të luftës nga Rusia. Diskutova për rritjen e mbështetjes së mbrojtjes për Ukrainën dhe për t'u siguruar për sigurin globale të ushqimit. Ngrita çështjen e respektimit të ligjeve ndërkombëtare të Rusisë në trajtimin e të burgosurve të luftës, theksova rëndësinë për vendimet për integrimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian, tha Zelenski përmes një postimi në Twitter sot. Zelenski nuk ka dhënë më shumë detaje për këtë bisedë telefonik. Media shtetërore ruse tash raportoi me 7 qershor se mbi 1000 ushtar ukrainas, të cilët janë dorëzuar në qytetin Port të Mariupolit, tani po mbahen në territorin rus dhe po hetohen. Që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt, Rusia ka bllokuar portet e Ukrainës duke penguar që të eksportohen mira ton dritra nga Ukraina, një prej prodhuesve më të mëdhenj në botë të dritit. Zyrtarët ukrainase kanë akuzuar Rusin se po vjedh stoqet me dritra nga Ukraina dhe po i dërgon në Rusi. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion, 30 minutësh të Radios Evropa e Lirë. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.